Tadqiqot doirasida 2005 yildan buyon berib kelinayotgan reklamalar tahlil qilingan. Bundan 10 yil oldin Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tamaki nazoratiga oid konvensiyasi kuchga kirgan edi. Uni imzolagan va ratifikatsiya qilgan 180 mamlakat aholi salomatligini muhofaza qilish uchun tamaki mahsulotlari iste'moli va ularning reklamasini qattiq nazorat qilish kerak. Izlanish xulosasiga ko'ra, kam daromadli davlatlarda tamaki reklamasi cheklanmas ekan, aholi salomatligiga jiddiy putur yetishi shubhasiz. Britaniyaning Bath universiteti professori Anna Gilmore hisobot mualliflaridan.
We looked at levels of tobacco industry marketing in 400
Rivojlanish darajasi turlicha bo'lgan 16 mamlakatning 462 shahrida tamaki kompaniyalari olib borayotgan marketingni o'rganib chiqdik, deydi u.
First of all, we used a standardized 1 kilometer walk around all of these communities to observe the number of tobacco adverts.
Bu mahallalarda odam 1 kilometr yo'l yursa, nechta reklamaga ko'zi tushadi? Tamaki sotadigan nechta do'kon bor? Ular sigaretalarni donalab sotadimi? Bu muhim masala, chunki konvensiyada bu taqiqlangan. Sigaretalarni donalab sotish yoshlarni tamakiga o'rgatishning eng samarali yo'llaridan biri. Butun pachkani sotib olishga qurb yetmagan odam donalab sotib oladi, deya tushuntiradi olima. Kattalardan esa so'nggi 6 oyda tamaki reklamasini necha marta ko'rdingiz, eshitdingiz yoki o'qidingiz deb so'raldi.
We measured 13 forms of marketing, so whether they'd seen posters or
mahsulotni sotish uchun kompaniyalar qo'llayotgan 13 xil reklamaga baho berdik. Plakatlar, televideniye, radio, gazeta va jurnallar, kinoteatrlarda va internetdagi reklamalar va hokazo. Rivojlanayotgan o'lkalarda tamaki reklamasi ancha ko'p uchrashi aniqlandi.
So on our community walks we observed 81 times more tobacco adverts than the low income.
Kam daromadli joylarda reklama hajmi rivojlangan mamlakatlarga qaraganda 81 baravar ko'proq. Aholi bilan suhbatlarda ham bu ayon bo'ldi. Radioda bunday e'lonlarni 46 baravar ko'proq eshitasiz. Plakatlar soni 11 baravar ko'proq. Televideniyada esa 9 baravar ko'proq, deydi Gilmore. O'smirlar qancha ko'p reklama ko'rsa yoki eshitsa, ularning voyaga yetganidan so'ng sigareta chekishi ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi.
The industry's documents that it was forced to release through litigation make it absolutely clear that it targets children with it.
Sud orqali qo'lga kiritilgan hujjatlardan ma'lumki, tamaki ishlab chiqaradigan kompaniyalar bolalar uchun ham reklama ishlab chiqaradi. Maqsad yoshligidan chekishga qiziqtirish, deydi professor. Mavjud qonunlarni tatbiq etish qiyin, chunki tamaki sanoati katta moliyaviy resurslarga ega. Qonun loyihalarini izdan chiqarish uchun pora berilgan hollar ham uchrab turadi. Saraton, yurak, qon tomir kasalliklari ko'pincha kashandalik bilan bog'liq. Hisoblarga ko'ra, 2020 yilga borib, bu kasalliklar qariyb 8,5 million odamni hayotdan olib ketadi. Shohruh Hamro, Washington.